Pērn pavisam eksportētas pārtikas preces par aptuveni 2 miljārdiem eiro, bet pārtikas imports pērn noturējies tajā pašā līmenī kā aptuveni pirms gada, pārsniedzot 2,2 miljārdus eiro. To liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Pārtikas eksporta un importa struktūrā lielāko daļu veido stiprais alkohols. Tas nozīmē, ka lielākoties šīs preces tiek ievestas un izvestas. Pavisam izvesti dzērieni par 791 miljonu eiro, bet ievesti par 30 miljoniem mazāk. Pērn lielākais eksporta partners bija Krievija, kur stiprais alkohols realizēts teju 500 miljardu eiro vērtībā. Tas gan ir par pāris miljoniem mazāk nekā gadu iepriekš, bet joprojām šī kategorija saglabā līderpozīcijas. Latvijas alkohola nozares asociācijas izpilddirektors Dāvis Vītols uzsver, ka galvenokārt tas ir reeksports, jo Latvijā importē daudz vairāk nekā patērē, neskaitot saražoto.
Viennozīmīgi, jā, man arī nav informācijas, protams, vai tur ir kāds Latvijas uzņēmums vai nav. Īsenis Latvijā ir bijusi reeksporta vieta, kur alkoholiski dzērieni tiek eksportēti uz Krieviju dēļ loģistikas viedokļa. Un pārstrātas ir rietumērā paražotas alkohols, kas Krievijā joprojām ir aktuāls, jā. Sankcijas nav šo, un atļauj vienīgais, kas ir sankcionēts, ir, ja viena pudela maksā vairāk kā 300 eiro, kas skaitās kā luksus pret, tad tas ir sankcionētā pret.
Arī bankas Luminor ekonomists Pēters Strautiņš norāda, ka tas galvenokārt ir reeksports.
Šajā gadījumā nepārprotami ir runa par reeksportu. Tās ir darbības, kas rada kaut kādus ienākumus Latvijā, kur, protams, ir uzlabāšana, transports, kaut kāda pēļņa un tomlīdzīgi kaut kāda nodoklīša maziņa. Bet skaidrs, ka pamatā nav runa par Latvijā ražot preci. Latvijā tiešām ražo stipro alkoholu, to arī eksportē, bet šis eksports galvenokārt, manuprāt, ir tas degvīns, kas tiek Rīgā saražots ar diviem zīmoliem, kuri īpašuma tiesības Krievija neatzīst attiecībā tieši uz to alkoholu, kas tiek ražots Latvijā un eksportē. Stipro alkoholu eksportā uz Krieviju, manuprāt, nekad daudz nav bijis, un tagad vēl jau mazāk. Mēģinājums kaut ko eksportēt uz Krieviju, tas ir tāds teiciens, ka nav jau jēgas uz mežu Malkovēs, tāpēc man tāpat ir daudz.
Pērn uz Krieviju izvests arī dažādas pārtikas preces, gatavās mērces, garšvielu maisījumi, arī kakao izstrādājumi, šokolāde, gatavā lobarība un tabaka. Reeksports ir ne tikai uz Krieviju, bet arī uz citām NVS valstīm. Redzams, ka 2024. Gadā augusi arī pārtikas eksporta kopvērtību uz Baltkrieviju. Lielākoties izvesti dzērieni un dažādi pārtikas produkti par 26 miljoniem eiro. Savukārt no augu valsts produktiem visvairāk eksportēta graudaugu produkti par 684 miljoniem eiro, kā arī eļļas augu sēklas, dažādi graudi un sēklas, un lielākās eksporta valstis bija Nigērija un abas kaimiņu valstis – Lietuva un Igaunija. Te nu liels nopelns ir Latvijas zemniekiem, kuru izaudzētā graudaugu raža pērn sasniedza vairāk nekā 3 miljonus tonnu graudu un bija par 16% vairāk nekā gadu iepriekš. Vairāk nekā 58 miljonu eiro vērtībā ārvalstīs realizēti makaroni un to izstrādājumi, un lielākā daļa ir Dobeles dzirnavnieka Artava. Stabils pērn saglabājies piena produktu eksports. Latvijas piensaimnieku Centrālās savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks saka, ka kopumā pagājušais gads bijis labs.
Katra darba diena, kas ir pagājusi, nozīmē, ka mēs ārpus Latvijas esam izveduši piena produktus vairāk nekā par 1 miljonu eiro vērtībā. Tādējādi sasniedzot 272 miljonus gadā. Tas ir tieši tikpat daudz vērtības izteiksmē, cik mēs eksportējām produktus 2022. Gadā, kas bija absolūts rekords Latvijas atjaunošanas vēsturē. Tas nozīmē, ka mūsu uzņēmumi ir veikuši nopietni ieguldījumu, lai nodrošinātu šādu eksporta apjomu.
Viens no galvenajiem eksporta produktiem – siers tiek realizēts vairāk nekā 40 valstīs. Tiesa, puscietā siera eksports pērn sarucis par 5%. Kādi ir iemesli? Šolks saka, ka tie vēl esot jāskaidro. Biedrībai Siera klubs zināms, ka samazinājums bija Sprēļu sieram, jo tādas eksporta valstis kā Vācija, Nīderlande un Maroka samazinājušas čedaras siera iepirkumu. Toties labā ziņa – par 50% palielinājies krēmsiera eksports. Vai bijuši kādi pārsteigumi? Interesanti, ka pērn ievestā sviesta rekordvērtība bija 19 miljonu eiro. Tiesa apjoms tonnās nav strauja audzis. Ja 2023. Gadā ievesti gandrīz 5000 tonnu sviesta, tad pērni tikai par dažām tonnām vairāk. Lielākais kāpums vērojams uz sviesta cenas pieauguma rēķina. Šalks skaidro, ka sviesta importa pieaugums galvenokārt skaidrojams ar Lidl ienākšanu un attīstību. Šis veikalu tīkls šo produktu ieved. Sviesta popularitāte aug ne tikai Latvijā, turpina Šalks.
Atceroties, kad sviesta patēriņš joprojām turpina augt, cilvēks skaits turpina palielināties pasaulē, nu tad tas sviests ir kļuvis par tādu top produktu. Sviests vispār ir strateģiski svarīgi preci, mēs skatāmies pasaules mērogā Eiropā. Viņš ir ļoti iecienīts, tāpat Amerikas Savienotās valstīs un daudz ko citur. Bet Latvija, kā maza valsts un arī ar pietiekam gan spēcīgu pienu nozaru kopumā, tomēr nav tā vieta, kas būtiski var ietekmēt sviesta tirgu gan Eiropā, gan pasaulē. Sviesta apjoms Latvijā tikai pa 3%, bet tomēr viņa ražošana ir pieaugusi.
Salīdzinot ar gadu iepriekš, audzis arī ievestā tilzītas siera daudzums. Gan sviests, gan tilzītas siers visvairāk tiek importēts no Polijas, taču otrajā vietā ierindojusies Ukraina. No Ukrainas ievestā siera daudzums īpaši strauji pieauga 2023. Gadā, sasniedzot 430 tonnas. To pašu var teikt par kopējo piena pārstrādes produktu importu no Ukrainas, kas pagājušajā gadā sasniedza gan arī 20 miljonus eiro. Ko par pieaugošo piena produktu importu saka pienrūpnieku runas vīrs? Latvijas piensaimnieku centrālās savienības valdes priekšsēdētājs ir norūpējies, ka joprojām citas valstis kā mārketingu izmanto skanīgus Latvijas vārdus, lai izmantotu to savā labā.
Latviskos nosaukumus gan lietuvieši, gan igauņi turpina ne tikai izmantot, bet visiem spēkiem cenšas arī attīstīt. Piemēram, almas piens un cita almas zīmola produktu, ko ražo Valijo Esti ir ļoti lepni, ka 25% no svaigpienu tirgus pieder tieši viņiem. Pozicionē Latvijas tirgu ar zīmoliem Alma, Annele, lietuviešu ražotie produkti. Un, diemžēl, mūsu pircējs nevienmēr viņam ir laiki saprast, kur tad kas ir ražots.
To, ka pārtika ir svarīga loma ārējā tirdzniecībā, uzsver arī Pēters Strautiņš. Šo nozari var likt līdzās kokrūpniecībai, metāla apstrādes un mašīna apstrādes nozarēm. Tiesa ar vienu piebildu, ka šīs abas jomas aug straujāk. Tomēr viņš redz, ka pārtikas nozarei jau tuvākajos gados gaidām straujāk attīstība un tam ir vairāki iemesli.
Ir gaidāms izrāviens. Nākamajā gadā divos varētu būt diezgan labi rezultāti, jo ir bijuši nozīmīgi investīciju projekti nozarē, kas turpinās. Ļoti nozīmīgs projekts tiek īstenot Liepājā, tā tad dzīvi pārstāda zūknīte, kur ir daudz lielāks uzsvers ir uz automatizāciju, mazāka roku darba daļa ir gaidāms, tā tad visnotaļ iespējīgs izlaides apjoms uz vienu strādājušu un vispār arī summā sagaidāmais apgrozījums, ja rūknīte sāk strādāt ar pilnu jaudu. Tad tas varētu veidot ap 2,5% no vispār no Latvijas rūpniecības izlaides. Vecās labāšas procesu šobrīd ir labi iet.
Apjomu kāpums vērojams arī Orkla Latvija ražotnei, kas ražo produkciju visai grupai. Tāpat investēts jaunā rūpnīcā Liepājā, kas pārstrādā proteīna augus, un tagad pamati tiek likti vēl citai rūpnīcai Jelgavā. Ekonomists saka, ka turpmāk no pārtikas pārstrādes sagaidām lielāka naudas plūsma visai Latvijas ekonomikai, un skats nākotnē ir daudz pozitīvāks nekā tas bija līdz šim. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.